M-am rugat de multe ori la domnul Eugen să ia aplicația și m-a refuzat politicos, dar nu-l poți refuza la rândul pe domnul Eugen când te refuză, e dulce. Și acum înțeleg, stând în banca mea și ascultându-l, mi-am zis că n-aș fi putut duce o exegeză așa cum a dus-o domnul Eugen, pentru că am un motiv foarte serios. Nu sunt tată de fetiță. Și numai empatizând cu pasajul de astăzi, m-au năpădit emoțiile și când m-am mai gândit la băiețașul meu, mi s-au muiat genunchii. Dar pasajul de astăzi este unul emoționant și în același timp profund. Și eu m-am mai întâlnit cu Iair și Iair cu mine. Ne-am salutat și fiecare a plecat în drumul lui. Dar astăzi, pentru prima dată, mărturisesc că am intrat în casa lui Iair. Și sufletul mi-e plin de recunoștință că am fost și eu invitat în cercul acela intim inițiat de Mântuitorul. S-a născut o frumoasă întrebare și, în același timp, grea pentru noi. Vino și vezi. Vino și vezi chiar și suferința mea? Poți rosti un astfel de lucru către celălalt? Îl poți invita chiar și în suferințele tale? Rămâne o întrebare. Cert este că aș vrea să ne apropiem de întrebarea asta și să nu o evităm, chiar dacă ne poate da emoții. Sau, așa cum mie mi-a răscolit trecutul, să facem față. Totuși, la asta ne cheamă și Dumnezeu, să avem curajul să punem întrebări și să cerem soluții de la El. O mână întinsă către o altă mână. O imagine vorbește mai mult decât pot spune 1000 de cuvinte. Iar asta am înțeles eu din prezentarea de dinainte. Iair întinde mâna către Dumnezeu? Dumnezeu întinde mâna către Iair? Ca mai pe urmă Dumnezeu să întinde mâna către fetiță. Și din această întindere de mână, îmi imaginez că în camera intimă a vindecării, toți au întins mâna unii către alții și s-au îmbrățișat. Fantastic! Haideți să dăm nume. Numele ne ajută să ieșim din empatie și să cumva să încercăm să găsim și lucruri raționale care să ne ajute să trecem peste diverse contexte. Și am zis așa, dacă adaugi un I și un M în fața unui posibil, devine imposibil. Simplu. Și dacă domnul Cătălin este aici, domn profesor, am făcut și eu o formulă, vă rog să-mi acceptați așa cum este, I plus M plus posibil egal imposibil. Unde I egal Iisus, M putem pune miracol, minune, ce doriți, posibil. Am zis eu, maximul de înțeles pe care îl poate da puterea obișnuinței. Sună greu, stați liniștiți, vorbim despre asta. Și am zis așa, în fața acestei formule matematice, I plus M plus posibil egal imposibil, să vă citesc câteva rânduri scrise pe paginile Scripturii în 2 Corinteni. De la capitolul 4 voi citi câteva versete. Și haideți să le citim împreună. Căci noi, spune cuvântul, nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina în întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Căci noi, cei vii, totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor. Astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viața. Însă fiindcă avem același duh de credință, potrivit cu ceea ce este scris, am crezut, de aceea am vorbit, și noi credem și de aceea vorbim. Și știm că Cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi împreună cu Iisus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi. Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru ca harul mare, căpătat prin mulți, să se facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. Comoara pe care ne-am obișnuit să o purtăm în niște vase de lut. Sunt situații și situații în viață și consider, din punctul meu de vedere, că suferința nu va scuti pe niciun om de pe fața pământului. Este inevitabil să nu treci prin suferință. Este inevitabil să nu te întâlnești cu imposibilul din viața ta. Indiferent ce crezi despre lume și viață, indiferent ce părere ai despre Iisus Hristos, despre biserica Lui sau despre venirea Lui sau despre viața de dincolo. Suferința este motorul care pune viața în mișcare. Nu uitați, bobul de grâu trebuie să moară ca să nască un lan de grâu. Dar și noi și alții trăim suferința și înțelegem ce vrem. Ce face diferența? Ce face diferența un context imposibil din viața mea sau a celuilalt? Cu siguranță modul prin care treci prin contextul respectiv, dar aș mai adăuga încă un lucru. Și inițiatorul suferinței tale poate să facă diferența. Și dacă înțelegi că suferința nu e întâmplătoare și că este bine închegată în toate elementele vieții tale, poți să vezi mai mult decât suferință. Și această diferență, eu cred că o face fruntașul din Biserica lui Hristos. Uitați-vă, Iair era fruntașul unei sinagogi. Om învățat, om bine pus la casa lui, om care cunoștea voia lui Dumnezeu, umbla în voia lui Dumnezeu, așa cum ne-a spus Domnul Eugen. Și cu toate acestea, suferința nu l-a scutit. În viața lui a apărut un moment critic, un imposibil. Dar modul în care s-a raportat și care a înțeles și cum a înțeles el că această suferință nu este alandala, i-a dat puterea și zvâcul să meargă la Hristos. Almiteri, nu cred că avea această inițiativă și noi înșine nu avem inițiative de genul acesta. Și zic așa, Neemia, fruntașul din Biserica lui Hristos. N-avem cu ce să ne lăudăm? Ba avem. Purtăm în noi Evanghelia lui Hristos. Purtăm în noi cuvântul vieții. Ne-am asumat această Evanghelie și mergem cu ea, dar mergem. Și asta e frumos. Și din punctul meu de vedere, dați-mi voie să mă consider fruntașul Neemia în Biserica lui Hristos. Pentru că așa ne vede și Dumnezeu. Și orice credincios, orice om care și-a povara Evangheliei pe umerii lui, devine fruntaș în Biserica lui Hristos. Dar fruntaș, nefruntaș, de suferință nu e scutit. Și momentul prin care trece Iair este un moment la care niciun fruntaș din Biserica lui Hristos nu s-ar aștepta. Mai dă o boală peste tine, e un paracetamol. Dar o astfel de trecere prin valea morții și această comoară care este Iisus Hristos, Evanghelia, ne-am obișnuit să o purtăm. Am să fac o mică paranteză pentru noua generație. Vechea generație, sigur trebuie să știe fabula pe care am să o spun. Ea e lungă și am să o scurtez. Deci pentru noua generație. Și că la munte undeva, la o stână, erau niște oi și un cioban. Și într-o zi a venit un lup, a mâncat o oaie, ciobanul și-a luat pușca, a plecat în pădure și pe seară s-a întors cu lupul mort. A doua zi, un alt lup vine la stână, ia o oaie, ciobanul și-a pușca, pleacă în pădure, spre seară se întoarce cu lupul mort. A treia zi, un alt lup vine și mănâncă o oaie. Ciobanul și-a pușca, se duce în pădure, spre seară se întoarce cu lupul mort. Aș putea să număr până la 100, mă opresc. Și într-o zi, o oaie mănâncă o oaie. Ciobanul și-a pușca, se duce în pădure și spre seară se întoarce cu lupul mort. Puterea obișnuinței este cu adevărat fantastică. Ne putem obișnui cu toate lucrurile, inclusiv cu Evanghelia lui Hristos. Ce facem când ne obișnuim? Sau vedem că ne-am obișnuit, mai vedem, nu știu ce facem, fiecare știe cel mai bine ce face acasă. Dar știu ce face Dumnezeu. Ridică un munte. Când crezi că le cunoști pe toate și că ai putut să atingi și aia, și aia, te-ai dus și la doctor, ai făcut și aia, cam știi tot ce puteai să faci, te trezești cu dita mai Everestul în fața ochilor. Și uitați-vă la Iair. Iair gândea pe orizontală. Însuși, întâlnirea cu Mântuitorul este pe orizontală. De la casa lui, de unde fetița lui zăcea bolnavă, se duce către Mântuitor. Pe orizontală. Se întâlnește, Mântuitorul răspunde nevoii lui și pleacă tot pe orizontală către casa lui Iair. Ce nu știa Iair, și dați-mi voie să-mi asum cele spuse, nu trebuie să credeți ce spun, și nu știa nici Iisus, este că în fața lor se năștea Everest. Și vestitorul morții vine, fiți atenți, auzi, gata, mai, s-a terminat, asta e, a murit. Nu mai necăji pe Dumnezeu. Ai zis de viața ta. Vă spun că o astfel de afirmație care o primește cel care trece prin valea speranței și se întâlnește cu imposibilul în fața lui este zdrobitoare. Nu mai ai soluții. Este final și capăt de linie. Ultima frontieră. Dincolo este neant. Nu vezi nimic, nu simți nimic. Se prăbușește totul. Iar pentru Iair, vestea morții a fost capăt de linie, ultima frontieră. L-a surprins și pe Mântuitorul. Pentru că reacția Mântuitorului văd o primă încercare de auto-încurajare. Iair, spune Mântuitorul, ignorându-l, ai încredere. Știu. Nu știu cine a fost mai încurajat în momentele alea. Tare cred că Mântuitorul însuși a avut de o mare nevoie de încurajare. Pentru că tu, care ai salvat atâția oameni în jurul tău, mai puțin fruntași, să zicem, și cu toată inima te apleci spre această nevoie și cred că Mântuitorul a empatizat foarte frumos cu Iair. O fetiță, părinți, un om slujitor lui Dumnezeu, mă duc să-l ajut. Să te trezești tu însuți cu un Everest? Ce ieșire frumoasă din seducătorul și zdrobitorul, nu îl mai obosi pe Dumnezeu. Să spui, nu, doarme, n-a murit, doarme. Și lucrul acesta mi se pare extraordinar. Să vezi culmea cea mai înaltă a Everestului, că fetița n-a murit, doar doarme. Și eu îmi continui direcția și merg acolo să o trezesc. Cred că acest lucru, așa cum spunea și Alex la început, a fost atât de seducător pentru Iair încât din intenția lui, ca orice părinte când află o veste ca aceasta, să te duci acasă, a rămas acolo cu Mântuitorul. Pas la pas a mers cu Mântuitorul pe drumul spre casă. Ce părinte ar avea puterea să facă lucrul ăsta într-un astfel de moment? Noi, în situații imposibile, încă mai nădăjduim că mai putem face ceva. Este instinctul nostru de autoconservare, lăsat de Dumnezeu și este născut din viața lui Dumnezeu. Nu vrem să ne dăm bătuți. Dar aici Iair avea să se întâlnească cu Everestul, nu avea ce să facă. Oricât ar fi vrut el, nu putea decât să îmbrățișeze trupul mort al fiicei lui. De aceea a avut nevoie de această frână trasă de Hristos. Nu te teme. Ai încredere. Mergem încet. Nu ne grăbim. Fetița ta doarme. Contrastul. Știți, în... Domnul Vale poate să mă corecteze. În limbajul culorilor, contrastul este extraordinar. Poți vedea o culoare mult diferit și poate mult mai frumos în contrast cu altă culoare. Acolo iese în evidență frumusețea ei cel mai bine. Și ce putem pune în contrast cu intimitatea suferinței lui Iair și a familiei lui, decât trenul indian. Zarva, tumultul. O să mă folosesc de o povestioară scurtă, în care m-am trezit cu zarva în casa mea, călărind o locomotivă indiană și rămânând surprins și stupefiat că depoul la care am ajuns era cu totul deosebit față de cât mă așteptam. Mă așteptam să fie o gloată de indieni și nimic altceva. Mie îmi plac poveștile de pe munte și poate nu întâmplător am să mai pun încă o dată această imagine. Eu merg des pe Ceahlău. Este cetatea noastră de baștină din Moldova. Este muntele nostru drag. Și pe 6 august și până pe 12 august, 15, se poate vedea un fenomen interesant în primul strat de nori acolo, o piramidă 3D formată din diverse umbre pe care le face muntele cu soarele. Și este Hărmălaie acolo. Deci vă sfătuiesc să nu mergeți pe 6 august în Ceahlău. Evitați 6 august. Nu poți călca acolo. Hărmălaie, mizerie. Și am fost, după 6 august, m-am dus pe munte dimineața la 3, am văzut piramida, wow, am bifat, yes. Peste 2 zile vine un grup de nemți, a unor prieteni tatălui socru de pe acolo din familie, cu un alt băiat din altă relație de prietenie, tatăl socru, cu un bun prieten de-a lui, și aduce nemții în țară, că și el a fost în Germania, să vadă și muntele țării noastre. Și mă trezesc seara, obosit, după o febră musculară de 2 zile din urmă, cu următoarea întrebare. Ștefan, nu mergi mâine dimineața la 3 cu noi pe munte să vedem piramida? Nu, în gândul meu. Dar n-am putut să refuz. Sunt nemți, am zis, poate iese de aici vreo valută, ceva, eu știu. Fac și eu pe ghidul, câștig un ban. Vă spun că în viața mea n-am văzut rugăciuni pe care Dumnezeu să le răspundă la secundă. M-a rugat în noaptea aceea pentru ploaie, trăsnete, fulgere, cataclisme, cu tremure, tot ce era posibil pe lumea aceasta. Și da, dimineața la 3, ploua, era ceață, era urât, nu puteai să urci pe munte. Eu, în pijamale, ieșind bucuros să-mi îmbrățișez izbânda rugăciunii, m-am trezit cu un grup de nemți îmbrăcați, echipați, cu pelerini de ploaie, cu beculețe pentru ceață, cu tot ce ei, nu vă spun, în țara la noi nu există echipament ca al lor. Erau pregătiți pentru orice vreme. Am rămas șocat, mă dați seama, nu eram nici pregătit și neamțul să-l scol la 3 și să mai aștepte 15 minute, nu-i frumos. Mi-am luat-o de două ori. Nu vă spun cu ce angoasă sufletească am urcat pe munte. În plină ceață întindeam mâna și dacă simțeam pe cineva știam că este, alminte nu-l vedeai. Toaca? Locul de unde se poate vedea piramida? Zero, nu exista, a fost răpită la cer. Era prea multă ceață. În final s-au resemnat, dar cu un umor și cu o atitudine nemțească de invidiat, în sensul că au văzut partea bună a lucrurilor. Au urcat pe munte. Ce atâta tragedie. Ne-am dus la Dochia. Și acolo, stând în dreptul ușii, ei s-au apucat de mâncat. Eu abia așteptam să mă întorc acasă, mi-era somn, nu mai puteam. M-am uitat pe fereastră. Toată ceața aceea, care era atât de grea încât hainele erau ude, a coborât la prima rază de soare pe tot platoul Ceahlăului. Și soarele a răsărit ca coroana unui rege. Și luând cu el în această urcare norii pe creasta lui, încât am avut impresia, și vreau să cred că am avut impresia, dar cred că am văzut altceva, că de acolo s-a înălțat chipul lui Hristos, ridicând dimineața după noapte. Mai poți să spui ceva? Nici un verset din Scriptură citit dimineața, nici o părtășie cu un frate nu poate acoperi frumusețea care ți-o poate da Dumnezeu, doar atât. Să faci puțină liniște în zarva inimii tale. Da, e suferință în viață. Nu poți nega. Dar te așteaptă ceva ce tu nu ai cum să știi dincolo de acest traseu. Și pentru mine, această călătorie inițiatică a fost un moment zero în care am pus un stâlp de aducere aminte pe muntele Ceahlău, ca niciodată să nu mai vorbesc așa cu Dumnezeu în zorii dimineții. Să ai răbdare să aștepți minunea din viața ta. Contrastul, așa cum spuneam, zarva. Și îmi place foarte mult tabloul acesta și din toate locurile din lume aș prefera să fiu aici, în camera aceasta, în care mămica strânge în brațe fetița căzută în brațele morții. Decât pe un tren plin de oameni, fără scop. Tatăl socru are o vorbă și pentru asta îl iubesc foarte mult. Ursul se teme de mine când mă vede în pădure, eu mă tem de pantofari când îi întâlnesc. Cum poți urca un munte frumos, greu, ca Everest? Poți să-l urci contemplându-l, poți să-l urci meditând, sau sub forma pantofar de munte, acel om care ignoră frumusețea creației lui Dumnezeu, care se duce pentru mici, bere, hârmălaie, manele și toate cele. Dumnezeu ne învață, inclusiv prin creație, să avem decența de a ne așeza în fața unui vârf de munte ca Everest, cu recunoștință. Ca altcineva l-a creat așa de mare. Și dacă nu pot să vă frumusețea, cel puțin să am răbdarea și încrederea să merg până la capăt. Iisus n-a ținut seama. I-a scos afară pe toți. Ca să rostească cea mai frumoasă și mângâietoare vorbă pentru doi părinți în suferință. Talita. Cumi, trezește-te. Aș adăuga ceva, domnule Eugen, dacă îmi permiteți. Fetița a înviat, mama a înviat, tatăl a înviat, ucenicii au înviat, Iisus Hristos a înviat. Inclusiv pentru Mântuitorul, culmea cea mai înaltă a Everestului prin aceste rostiri, talita cumi, au fost ca o înviere, ca o apă vie, pentru ce avea să urmeze în cea mai întunecată, neagră noapte a vieții lui. Poți alege intimitatea suferinței sau poți să te urci pe un vagonet indian în hărmălaie, batjocorind imposibilul din viață care poate deveni posibil la o întindere de mână. Mă apropii de final și aș vrea să închei tot cu o poveste. Îmi plac poveștile și cred că astăzi e ziua poveștilor pentru mine. Se spune că a fost odată un fiu de împărat și era iubit foarte mult de tatălui, mare rege. La un moment dat s-a întâmplat că fiul de împărat a căzut bolnav, de o boală grea, incurabilă. Și un slujitor a venit în camera regelui, în tron, în sala tronului, și a spus: împărate, fiul tău zace bolnav, te cheamă în ajutor. Împăratul a oftat, a tresărit și a spus: spune-i fiului meu că voi veni, sunt pe drum. A mai trecut câteva clipe, și un alt slujitor intră în sala tronului și de data aceasta, cu o durere imensă în glas, fără să se uite la rege, îi spune: împărate, fiul tău a fost prins de niște tâlhari, a fost bătut, lovit, batjocorit, te cheamă în ajutor. Ce să-i spun? Regele, tulburat, îmbrăcându-se cât mai repede, i-a spus: du-te și spune fiului meu că vin repede, să aibă răbdare și încredere. Pe drum, regele întâlnește un slujitor de-al lui. Nici nu îndrăznește să se uite la rege, se aruncă la picioare și cu lacrimi în ochi, plângând, îi spune următorul lucru: împărate, fiul tău a murit. Nu te mai necăși să mergi. A murit. Mai departe, povestea nu o cunosc. Știu doar zvonuri. Ci că un slujitor l-ar fi văzut pe rege într-o zi, ținându-și fiul în brațe, șoptindu-i la ureche doar două cuvinte: fiule, cum e? Aceasta este comoara cu care noi ne-am obișnuit să o purtăm în vasele noastre de lut. Ce-ar fi să-i spunem acelui interior al nostru: cum e? Cum e să vezi minunea și să o pipăi cu mâinile tale? Căci Iisus nu este altceva decât Everestul nădejdei noastre. Amin.